Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, ljubitelji radija i radiofonskog stvaralaštva. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Za nama je još jedna značajna programska akcija Radio Beograda 2, konkretno ova u saradnji sa Pokretom Gorana Vojvodine. Naime, u četvrtak su uručene u Sremskim Karlovcima nagrade Zeleni i Crni list. Zeleni čuvarima i pregaocima u oblasti zaštite, a crni zagađivačima životne sredine. Znate već, ova akcija proistekla je iz naše emisije Čekajući vetar sa ogromnom tradicijom. Reč je o najstarijem ekološkom magazinu u elektronskim medijima. Te vam preporučujem stoga da u isto ovo vreme i sutra budete uz naše talase i da čujete kako je ova svečanost protekla. Mi ćemo vas danas, verujem, obradovati i u rubrici Kutija za pamćenje, odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Nikolom Hercigonjom. Ovi razgovori sa profesorom istorije muzike i muzikologije tadašnje Beogradske muzičke akademije vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine. A baš na jučerašnji dan, pre 22 godine, je preminuo Nikola Hercigonja, autor scenskog oratorijuma Gorski vijenac, muzičko-scenske vizije Planetorium, oratorijuma Jama i još više od 300 muzičkih dela različitih žanrova. A u večnost se preselio i ovoga četvrtka je zauvek ispraćen legendarni tonmajstor Radio Beograda Petar Marić. Čovek koji je tonski uobličio preko 600 radiodrama, a neke od njih ovenčane su najznačajnijim međunarodnim priznanjima, kao što su Pri Italija, Premios Ondas, Pri Monaco, Urtna Prize. Bio je jedan od pionira stereofonskih snimanja u Radio Beogradu i bavio se tonskim eksperimentima svake vrste, ne samo u radijskom mediju, već i u pozorištu, na filmu i televiziji, kao i u oblasti ozvučavanja prostora. Svojim profesionalnim angažmanom obeležio je i više od 50 bitefa Beogradskih internacionalnih teatarskih festivala. Od 1999. do 2007. godine predavao je i dizajn scenskog zvuka na tada novoosnovanoj katedri za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Podsjetit ćemo se nekih radiofonskih iskoraka Petra Marića, poput zvučne kreacije Magle u istoimenoj drami Stojana Srdića ili dokumentarne drame Mislio sam da se ruše brda. Evo kako nam je u razgovoru u emisiji Nevidljivi ljudi Petar Marić govorio o zvuku na bitefu i o svojim počecima, najpre u pozorištu. U vašoj radijskoj biografiji piše da ste u Radio Beograd došli 1961. godine. A kada ste počeli da se bavite zvukom na sceni?
U ateljevu sam počeo da radim 62. godine. Desilo se tako da je jedan kolega koji je već radio u ateljevu kao ton majstor, da mu je trebala pomoć, onda sam ja njemu pomagao, pa smo radili malo uporedno i onda sam ja preuzeo sledećih 30 godina atelje, pa sam onda prešao u Bitev teatar, pa sam onda osnivao Kult teatar, pa sam došao do ovaj. Sa razvojem scenskog zvuka došli smo da osnovimo katedru na Fakultetu dramskih umetnosti, da. Pa sam tu predavao dizajn scenskog zvuka.
Pričat ćemo i o tome, a tada u tom prvo vreme atelje 212, ako se ne varam, bio u zgradi Borbi još uvek, je tako?
Da. I zato se zove 212, jer je bilo 212 pletenih fotelja u sali, nije moglo da stane više ni jedna.
A kako se sećate prvog bitefa? To je bilo 1967.
Pa pravo da vam kažem, i ne sećam se kako je krenulo. Zato što ja sam iz vojske došao 67. u martu i onda odmah sam se uključio u Atelje 212, koji je bio jedini i glavni organizator bitefa.
Da.
Znači, nije bilo pomoći ni od koga, nego Mira Trajilović i Čirilov su to na grbači vukli i izgurali su ga. I onda, znate, to pozorište stalno neka, mi na gostovanja dolazi ovako i mi smo svi ovako koji smo radili, a pogotovo mi honorarci, mislili smo da eto, to je nama normalna tezga.
I šta ste tačno radili? Šta je, dakle, bilo vaše zaduženje?
Pa sad za prvih nekoliko bitefa sve smo radili. Sve se dešavalo u organizaciji ateljeja. Atelje je već prešao u novu zgradu onda. Imao je nešto vrlo, vrlo skromno od tehnike, mada je sve bilo u Beogradu onda u pozorištima više nego skromno. A i trupe koje su nam dolazile gostujuće bile su isto skromne. Praktično nije bilo ni jedno, prve godine ni jedno pozorište, koliko se sećam da je bilo ono oficijalno državno pozorište. To su bile zapravo trupe koje su se bavile tim takozvanim eksperimentalnim
izrazom. I Atelje 212 jeste bio stožer eksperimenta.
Atelje 212 je i osnovan tako da bude. Ja ne znam, recimo, kad je počeo prvi bitev, da li je uopšte imao jednog glumca na plati. Znači, za sve projekte, ono što se sada teži, što se govori, angažovat ćemo glumce prema potrebama, prema predstavima, Atelje je već tako počeo, pa je posle počeo da zapošljava jednog, pa je napravio svoju
infrastrukturu. Već nakon drugog bitefa, čini mi se, došla je i beogradska premijera mjuzikla Kosa u Atelje u 212, treća u svetu, odmah nakon brodvejske i londonske. I kada već govorimo o bitefu, upravo je jedan od njegovih osnivača, Mira Trajlović, uz Zorana Ratkovića, glavni krivac za dolazak Kose u Beograd, odnosno za ovako ranu premijeru Kose u Beogradu. Vi ste radili...
Upravo Mira Trajlović je tako je, pre svega, dobila pravo da izvede predstavu. Da.
Vi ste radili dizajn zvuka i Mira Kose, sami. Ko je još radio sa vama?
Pa radio je Zoran Stamenković i ja smo u početku radili, pa posle... Pošto je trajalo, onda je zaposlili su još jednog dizajnera, Đuru Sanadera, isto je odličan, nažalost, pokojni.
Da, i on je kasnije bio predavač na Fakultetu dramskih umetnosti.
Pa on je bio jedan od osnivača i, nažalost, nije doživeo ni jedno predavanje svog predmeta durati. Jer on je posle dve godine osnivanja katedre, na trećoj, četvrtoj godini je bio dizajn zvuka, bilo je bombardovanje, imao je šokove, traume i on je od infarkta preminuo. I onda sam ja preuzeo taj predmet.
Da, govorit ćemo i o tom odnosu sa studentima, ali pre toga, kada već govorimo o Kosi, kažu da su pripreme za nju trajale 8 meseci. Kako je vas lično uspomene vezuju za beogradsku premijeru Kose?
Prvi put kad sam doživeo da radimo živu muziku na sceni, to je bio ansambl, mislim, Saša Radović je sa svojim ansamblom bio i bili su živi glumci. I sad je sve bilo mukotrpno, sem profesionalaca ovih. I Prele, koji je bio igra jedna od glavnih uloga, Prelević, on je isto je bio mladi amater. Onda je bio Dragan Nikolić, pa je bio Miša Janketić, koji neki od njih nisu imali sluha uopšte, pa smo se šalili, kaže, vidi ovaj što se više dere, misli da lepše peva. A onda morali smo da izvedemo kako. Nije bilo bežičnih mikrofona, nije bilo bubica, nije bilo ničega. Jedino što su opet uspeli samo za tu predstavu da urade, da nabave neki Binsonov komplet, i to je neko italijansko ozvučenje sa jedno 6 zvučnika i miksetom i nekim ehom, ovim reverbom koji je bio već kad je došao kod nas neka istorija, nije bio ni elektronski, ni analogni, bila je neka čelična ploča koja je s jedne strane se nešto snimalo, pa onda sa te ploče se reprodukovalo, pa tako. Zapravo bio neki zvuk za ostatku, tako znam, dileju.
Dakle, bilo je tehnički vrlo izazovno raditi kosu sa tom opremom.
Pa mi smo učili u stvari. Niko, ja mislim da se nije tako sa ozvučenjem do sad, do onda ništa nije radilo tako. Onda imali smo problema sa mikrofonima. Nema bežičnih mikrofona, gajtani smetaju, stativi smetaju, onda smo stavili na cugove mikrofone, pa kad treba, dekorateri spuste cugo, on uhvati mikrofon, pa otpeva sve, pa ga pusti, a mikrofon samo odleti pod... u nebo.
Da. Evo pa ilustracija radi da čujemo onda jednu numeru iz mjuzikla Kosa u Nevidljivim ljudima. Danas u izboru naše Ivane Đorđević čućemo jedinstvenog Dušana Prelevića.
Tri glasi bezaka sedamo pre sada milutamo po hladnom danu iz naših tužnih slova oči sa svetom kompjutera i robota sutra može da me laži i prazinju svih iluzija u nebe je nama velicine ljudi šta čeka nas u ovom svetu ja vidim svoju sudbu oči u oči
sećanje na Petra Marića, doajena snimanja i dizajna zvuka u Radio Beogradu, ali i na pozorišnim scenama, sećanje na čoveka čije ime neraskidivo vezano za bitev. Gospodine Mariću, na kojoj liniji su se sve kretala vaša zaduženja na Bitefu kasnije tokom decenija?
Posle tih prvih godina kad smo sve radili sa Bitefovom tehnikom i eventualnim nekim iznajmljivanjem malim od ljudi koji su imali, bile su uglavnom prvi godine izvođenje. Izvođenje predstava, znate, dođe vam trupa, nema ton majstora, nema majstora svetla, nema dekoratere.
Tako da su praktično domaćina uzimali...
Pa, da, sve se to, to se onda radilo ovde po 15-20 dana, mama tu je 15 dana bila, oni nisu bili pozorište, oni su bili komuna. Oni su i u Americi živjeli zajedno, spavali u nekim prostorima zajedno. Nemaju svoju salu, nego koju salu iznajme, koju dobiju tamo, tamo se igra predstava. To su bili tako, kad su dolazili te grupe sa zapada. neformalne grupe. Međutim, dolazili su i prava pozorišta. Kad su došli Rusi, oni su došli kompletni. Rumuni kompletni, njih nismo voleli, moram da priznam, su im predstave trajali uvijek po 4-4,5 sata.
Sad, dobro, eksperimentalno da. Je pozorište.
Ne, oni su radili...
Imali konvencionalnije predstave?
Oni su radili konvencionalne predstave, ali su tražili nešto novo. Znate, mm-hmm. oni su radili ruske klasike, radili su i Šekspira, su radili Rumuni. Sve to bilo i klasično pozorište i eksperiment. Sada se to mnogo više radi da uvek, recimo, reditelj traži nešto što niko do sad nije našao.
I koliko ste vi imali iznenađenja u svemu tome? Recimo, kada dobijete da sami vodite tonski neku predstavu, kako te pripreme funkcionišu, koliko vi imate razgovora sa rediteljem pre toga, kako sve treba da funkcioniš?
Evo da vam kažem, uvek smo imali nekog organizatora, nešto. Ali imamo, recimo, ja sam volio da radim sam. Mm-hmm. Znači, niko da me ništa ne...
Da nemate asistenta za...
Da, nikako, ono, dešavalo se, recimo, ovo. Radim baletsku predstavu, znači, Francuzi su radili tu, i zapravo nije ni balet, nego moderan ples. I sad tu nemam ja okosnice oko teksta, da imam šlagvorte, da imam da mizansen, nego to mora da se zna na pamet. E onda mora da vas njihov organizator dođe, pa me lupi po ramenu, pusti po drugom ramenu, koči, po glavi, utiša i tako to. Tako da se uvek tu malo možda i kasnilo, tu su bili problemi. Nama je dosta bilo 3-4 probe da imamo u to vreme i mi smo onda radimo predstavu kao svaku predstavu koju kod nas radimo. I naravno iznenađenja nikad nije bilo. Jer iznenađenje je jedino kad kiksnemo. Da. Čak je bilo ono što kaže, ako kiksneš pa se ti nerviraš, oznojiš se, kaže, dođe direktor, to je kasnije bilo, kaže, čuti otkud publika zna da je
to kiks.
Da je kiks, je tako.
Ono što je vrlo važno kada govorimo o Bitefu je to da je on udržavan u najrazličitijim prostorima i ambijentima, od onih teatarskih, Atelje 212, Narodno pozorište jugoslovensko-dramsko, preko donjeg grada Barutane, pa sve do fabrika i crkava.
Ma, bilo je fabrika, bilo je crkva, recimo ovo sadašnji Bitev teatar. Crkva koja je bila skoro zapuštena, da ne verujete, tu su 20 kamiona džubreta odneli da bi napravili tamo mesto za odigravanje Bitefove predstave.
Da li je moguće u tim prostorima, recimo napuštenoj fabrici, dosledno pratiti zamisao reditelja kada je reč o scenskom zvuku?
To je uvek i kompromis u pitanju. Ali kažem vam, te početne vremena su bila vrlo skromna i tehnički skromna. Nama je bilo važno da mi pustimo na vreme i da napravimo neku atmosferu, a da, što se tiče nekog kvaliteta, u današnjem smislu nije bilo govora. Vi nećete verovati, kad je Atelje bio u borbi, mi smo imali pojačalo i dva zvučnika u jednoj putnoj torbi. Znači, ne velika, nego obična putna torba. To je bila, zvučnici su bili kao poklopac, oni se stavili sa strane, one pojačalo je neko rizovo bilo na potencijometre, teka 35 grundik. To je ordinarni kućni magnetofon. Da. A posle smo došli do Revoxa, do Studera, do Ampexa, do raznih magnetofona, posle velike adaptacije i rekonstrukcije Bitefa. To je bilo 20-25 godina od useljenja Bitefa u novu zgradu.
U novu zgradu, da. Bili ste na Bitefu praktično u ulozi domaćina tehnikama svih gostujućih predstava. Pojasnite nam taj posao malo. Šta se dešava kada scenski dizajner zvuka, recimo, iz Nemačke, Francuske, Britanije, koji radi na jednim uređajima i u jednom prostoru, dođe na Bitef na potpuno druge uređaje i u potpuno drugi prostor?
Mi se trudimo da ih zadovoljimo. I opet je ta stvar što te grupe, trupe koje su dolazile, nisu imali svoje dvorane. Oni su najmili i radili su na uređajima mm-hmm. koje su imali tamo.
Da li su nosili tehniku sa sobom često?
Nešto sitno smo, kad nismo mogli da nabavimo, ovde tražili. Onda oni, recimo, jedno dva meseca pre početka Bitefa pošalju takozvanu rider listu. Mm-hmm. Znači, za elektriku, za osvetljenje treba to, za ton treba to, zvučnika tih, mikrofona tih, mikser to kapaciteta i sve to. I sad smo mi trudili se da nađemo. Što smo mogli da nađemo, našli smo, što nismo mogli, kazali smo da donesu, a to su recimo neki specijalni mikrofoni. Recimo, jednom su tražili mikrofon koji se kao tačka zalepi na čelo. mi u to vreme, to su bilo vreme onih sankcija kad nismo mogli da ni da pozajmimo ni da kupimo.
Prve polovine 90.
A nismo ih ni videli, pravo da vam kažem. Samo smo znali da postoje, zna. A onda, pošto nismo uvek mogli da nabavimo baš ono što su tražili, a mi ipak u nešto se razumemo, pa kažemo da ovakav mikrofon, ovaj Sennheiser 441, slušalci neće videti, pred nama je taj mikrofon, da? On ima svoje ekvivalente u drugim, od drugih fabrika, od drugih,
da,
proizvođača. Pa smo im onda ponudili to, pa smo onda napravili taj kompromis i nije bilo nikad ovaj problema.
Da.
Jedan jedini problem je bio kad su opet neki Francuzi bili u Narodnom pozorištu, bili su mnogo zahtjevni. Jer ono što se obično ne radi u pozorištu, pogotovo u Narodnom, koje je bilo renovirano, napravljena super kabina sa dobrom tehnikom, i odvojeno od dvorane staklenim, kao staklenim zidom, staklenim prozorom. Onda su oni čak, pošto je ovaj želeo da bude praktično u sali, da čuje prirodan zvuk ne iz zvučnika, skinuli su mu i stakla ta. To je rizično i da ga skinu i da postave. Da znam. Onda čovjek nije bio zadovoljan, onda je tražio da siđe u salu ispred toga, pa je tražio mikser, neku Yamahu određenog tipa, pa smo mu nabavili, otvorilo se predstavništvo Yamahe ovde, pa smo pozajmili. I desilo se da on nije, pošto je to digitalni uređaj, on nije znao da ga setuje.
Mm-hmm. Da podesi parametre.
Nije znao da podesi ono sve kako treba, kako mu je bilo tamo, što mu je radio onaj tonski tehničar domaćin. Mi smo radili sve zajedno, opet da kažem, tonski tehničar. Postoje dizajn zvuka, postoje tonski tehničar i postoji inženjer tona. Znači, inženjer sistema, koji ne vodi predstavu, ali pobrine se o tehnici. Oni su sve to imali, a mi smo imali samo, recimo, atelje, samo mene. Narodno pozorište je dvojica, ali imaju dve scene. I tako je bilo. Onda smo mi sve tako smo se snalazili, ali smo njega ipak vratili u kabinu.
Da. I što je najvažnije, publika je na kraju ipak bila zadovoljna i dobila odgovarajući.
Ne, publika je uvek zadovoljna. Opet se vratimo na ono i to i kad dođe do neke greške, publika i ne zna
ne
da li je to namerno. Da, često se radi i na nekim izobličenjima, distorzijama, da, u zvuku i šta ja znam, da pojača dramsku radnju. Izgleda da smo to hteli.
Mm-hmm, da.
Ali to je bilo vrlo, vrlo retko i što se tiče Bitefa nije bilo tih problema. Da.
Tehnika je u međuvremenu od prvog Bitefa do danas mnogo napredovala. Koliko je danas drugačije i da li je uopšte lakše raditi dizajn scenskog zvuka?
Znate, koliko smo mi napredovali sad? Sad svako pozorište je dosta dobro opremljeno,
da. Uglavnom imaju kabine za...
Da imaju kabine. Da ne pričamo kako je bilo i na novoj sceni ateljeja, da smo čučali na galeriji na ovakvu sagnuti sa jednim tim magnetofonom što smo radili, ali posle je napravljena luksuzna kabina sa 24-kanalnim magnetofonom, sa sposobnosti da se snima i muzika i predstave i samo muzika da se snima. Da. Nama koji ih dočekujemo ovde. Zašto je lakše? Zato što mi sad ne radimo. Mi smo sad dužni da izigravamo ulogu onog tonskog tehničara. Znači da im obezbedimo sredstva,
opremu,
i opremu za izvođenje predstava. A što je još najlepše, što je sve komplikovanije i što mi više imamo, a oni više donose.
Nothing's happened. You think I'll sweep my heart apart.
Poštovani slušalci, u emisiji Nevidljivi ljudi danas se sećamo jednog od najznačajnijih za svoje radijsko delo najnagrađivanijih ton majstora u istoriji Radio Beograda, Petra Marića. Ovo sećanje smo nazvali Zvučne izmaglice i zemljotresi Petra Marića. Evo i zbog čega.
Kasnije ste svoje znanja u oblasti dizajna zvuka, scenskog zvuka prenosili, kao što smo rekli, studentima na Fakultetu dramskih umetnosti, na katedri za snimanje i dizajn zvuka. Kako biste definisali, gospodine Mariću, osnovnu razliku u radu na dizajnu zvuka u dva medija, pozorištu i radiju? Onoga gde bi zvuk trebalo da bude kompatibilan sa slikom i onoga u kome bi tu sliku trebalo domaštati.
Da, to je bitna razlika. Ja recimo kad sam radio i kad sam snimao radio drame tu, nikad, zapravo ne mogu da kažem nikad, retko je to bio čist onaj zvuk, retko je bila to kompozicija, retko, to je uvek bilo malo to što bi reklo uvrnute, malo dorađeno. A ja kad god sam recimo snimao, pa snimim jednu scenu u radio drami da proverim kako, ja sam nju slušao žmureći. Naslonim se na laktove i žmurim da dobijem sliku. A kod pozorišta već imamo sliku. Kao realizatori mi ne domišljamo mnogo. Mi samo možemo da damo predloge. Ili mi imamo kompozitora, pa imamo ovoga, pa imamo onoga. Više radimo na sistemu i na samim odnosima u predstavi. E sad kad smo došli do fakulteta, onda smo pokušali da nadoknadimo ono što nama falilo. Jer mi smo došli uglavnom svi iz tehničke strukture, iz tehničkih škola i osetili smo mi još ovdje i u radiju dok smo bili davno i pokušavali smo davno da nešto uradimo na fakultetu i uvijek smo imali tu neke probleme između umetnosti i tehnike. Elektrotehnički fakultet imao neke svoje zahteve, akademija je bila, FDU je svoje zahteve imao. Tako da da se nije znalo koji je to fakultet. Gde ćemo mi? Da li ćemo tehničke predmete da slušamo tamo? Da li ćemo ove ovom? Mm-hmm. Mislim, to ima neke ljudi, ako u radiju pričamo, da moramo da spomenemo te naše takozvane pionire koji su bili genijalci u stvari. Znači, mi smo već imali neke i nagrade njihove i sve kad smo da nasledimo, da nastavimo njihov posao. Pa Loska Mitrović, pa je bio Duško Pavlović, pa Marjan Radović iz Kavala, jedan od najboljih snimatelja koji je imao pilotsku školu.
Evo da čujemo samo delić onoga kako ste radili za radio. Za dokumentarno ostvarenje Mislio sam da se ruše brda, Zvonimira Kostića i Nade Bjelogrlić, koja potpisuje i režiju, dobili ste 1979. godine i najprestižniju nagradu u oblasti radiofonskog stvaralaštva pri Italija. Da čujemo kraći odlomak iz ovog ostvarenja.
Opsegu. I u jednom momentu sam osetio da bi se stolica klima levo desno na 3-4 puta. A pogledam slučajno u luster i vidim luster se klati. Onda mi je bilo jasno da se radi o nekom zemljotresu, a gde je, ne znam. Na određenoj frekvenciji koju svi amateri naši znaju, uključio sam stanicu i nije trebalo ni 5 minuta, mi smo već uspostavili vezu jedan s drugim.
Čuli ste fragment iz dokumentarne radiodrame Mislio sam da se ruše brda, Nade Bjelogrlić i Zvonimira Kostića. Ovo delo nagrađeno na festivalu Pri Italija, kao ton majstori potpisuju Petar Marić i Aleksandar Vitorović.
Da, da.
Gospodine Mariću, sećate li se prve radiodrame koju ste snimili?
Da, nju se sećam i recimo par puta sam je spomenuo da mi je to najmiliji rad. I već kad je autor te drame umro, njegova supruga bila neizmerno sretna što sam ja izabrao i nju su emitovali posle dugo godina. To je bila drama, zvala se Osmeh Mari Luize od Stanislava Bajića, profesora Stanislava Bajića. Kako sam došao do tog posla? Jer ovde u radiju posle 9 meseci staža niko nije snimao dramu još.
Bili ste pod nečijim mentorstvom tada?
Bio sam asistent u dramskoj grupi, snimatelj. Znači, sve ove ton majstore koje sam spomenuo, sa njima sam radio i krao, koliko sam mogu, to nije bilo nekih škola, ničega, nego ono gleda šta radi, pa pokušaš, pa onda sa drugim asistentom, čak smo ostali posle posla, neko Zoran Rambosek je bio, da sami vršimo neke sinhronizacije, nešto što smo mislili da to tako treba. Pa smo naučili.
80 radiodrama za decu, preko 520 za odrasle. Samo u okviru dramskog programa, dakle ne govorimo o zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa za koji ste radili. Bilo je tu i eksperimenata u oblasti zvuka, svakako. Takve su i dela iz serije Radionice zvuka, recimo i Olge Brajević i tako dalje. Ali vama jedna od najdražih drama je drama Stojana Srdića, Magla. Zašto?
Prvo, animirao nas je i sam Stojan Srdić. On je iz tih krajeva. Mi smo tamo išli čak da snimamo fenomenalne efekte. To je ono Bugojno, Kupres. Znate, kad odete u sred zime u selo koje se zove Zlokuće, možete misliti kako je, zašto se zove to selo tako. I tu smo snimili fenomenalne efekte gde smo ušli u selo i proveli ceo jedan dan oko toga. Tu smo imali gomilu tih i životinje i ovaca i krava i ambijenata i govora tog naroda iz tog kraja koji su dočaravali hajku na vukove. I jedini je tu problem bio da zvučno doživimo tu maglu. Onda sam ja pomoću štapa i kanapa uspeo da napravim taj neki infrazvuk koji vam iz stomaka se izvlači kad ga slušate. Tako da je to bilo najvažnije od svega u toj, što se tiče mog posla.
Da, i za tu emisiju ste dobili, ona inače je nagrađena sa čak 14 nagrada, što je rekord na festivalu Jugoslovenskog radija, od toga ste tri dobili upravo vi, tri specijalne nagrade.
Da, to je bila, ono, mi smo imali naš festival u Novom Sadu snimateljski, pa smo imali radijski festival na Ohridu, pa išlo na međunarodno takmičenje. To, i ne sećam se koliko, sećam se najviše tog Ohrida i Novog Sada. A sjećam se Novog Sada zato što je, dok je trajao taj festival, još ta ocena nije dosegnuta. A ocenio ju ton majstori, znači nije bilo nešto ono subjektivno ocenjivanje, pa utisak, pa ovo, ne, ovo ocen, imamo one parametre za ocenjivanje, tehničke parametre, pa kreativne parametre, pa iz toga kad se zabere ocenu, to je bilo negde skoro čista petica. Toga se dobro sećam.
A šta ćete vas dva tu? U mojoj kući, a?
Ma de, bolan, ostav djecu na miru, nekaj.
Djecu, kakvu djecu? Mrcne.
De ti ne suj. Nismo mi krivi što s našim ćaćom ne govoriš.
Mo, čim njih vidio, zaboravi pošto sam došao. Nego daj mi pušku i da se obučem i spremim.
Idemo i mi.
Gdje?
I mi ćemo na Vukove.
A s čim?
Bog me nas dva niđe brez pušaka.
A, dobro, sačekajte me. Zajedno ćemo.
Niđe Trnčića.
Niđe.
Pa vidiš ti, brate moj slatki, kako se ova magla zgušnjava. Sve sivo. Trpa se pod noge. Pod ruke. Lako moramo zabasat i do Trnčića ne doći.
Da, pravo veliš. Bolje bilo da zovneš, a? Mora biti da smo blizu, a ne meremo i vidjeti.
Ne mogu. Punam usta magle. Guši me.
Petar Marić, 1941. 2022. Počivaće na Bežanijskom groblju, a njegovo ime trajno je upisano na magnetofonske trake u odjavama više od 600 radiodrama naše kuće. She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And the mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Used to hate the black man, till the black man reached out and saved his life. Pulled out of the darkness, rescued, I'm blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, fire it up, and let your soul say, fire it up, and let your mind say, fire it up. Oh,
to figure out the world, searching for a reason to believe in. What makes this big ball turn? But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth, yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt to let our hearts say, fire it up, and let our souls say, fire it up, and let our minds say, fire it up, and slow live again, oh, breathe, and let your heart say, fire it up, and let your soul say, fire it up, and let your mind say, fire it up, and slow live again. Oh, 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 oh,
kutija za pamćenje.
Vreme je i da u emisiji Nevidljivi ljudi otvorimo našu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Nikolom Hercigonjom. Iz razgovora koji je vođen za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine. Rođen 1911. preminuo baš na jučerašnji dan 8. jula poslednje godine prošlog milenijuma. Mnogo bolje će se Nikole Hercigonje i susreta s njim setiti Miloš Jeftić.
Bilo je potpuno prirodno što sam predložio Nikoli Hercigonji da bude gost drugog programa. Razume se, u tome su je podržali Vuk Dragović, Predrag Milošević, Oskar Danon, Vjeko Afrić. I svi su mi savjetovali da ga pored ostaloga pitam i o kazalištu narodnog oslobođenja, jer su smatrali da je on jedan od onih koji su svojim učešćem svestranim u kazalištu dali njemu poseban znak. Ja sam se pripremao na taj način što su mi kolege muzičari savjetovali šta da čujem od njegovih dela, a ovi drugi su mi pričali, posebno Danon i Mijeko Afrić, o tome kakvo je njegovo delovanje i posebno šta se on radi danas u to vreme, 70. godina, u muzičkom životu Srbije i Jugoslavije. Razgovor je bio zanimljiv. On je bio napisao odgovore, a onda se odlučio da prepričava odgovore. Nije ih čitao. Znam da je nosio njegov razgovor u Zagreb jednom njegovom kolegi. On bio iznenađen kako on govori beogradski, kako kaže taj zagrebački kolega. Volio bi da čujemo njegovo opredeljenje za muziku. Nije počeo odmah sa muzikom. I imao je razne ideje, on će o tome govoriti da bude i dirigent, i muzički pisac, i profesor, i tako da je na kraju je postao kompozitor i profesor, da govori o tome šta znači za njega taj muzički zanos, šta znači stvari za njega rad na muzici. I zanimljivo je bilo da malo govori, pošto je on imao i njegovski vijenac pisao i tako dalje, muzički komponovo, da kaže nešto i o odnosu prema drugim umetnostima, da kaže na koji način je, recimo, prilazio takvim delima. I na kraju sam ga zamolio, umjesto pitanja u budućnosti, da kaže šta on misli da treba učiniti da mladi budu više vezani za muziku. Hercigonja je ličnost koja ne sme biti zaboravena.
Radili ste u kazalištu Narodnog oslobođenja. Svirali ste na harmonici, dirigovali horom, komponovali, glumili. Kako danas vidite značaj kazališta?
Ja mislim da je značaj tog pozorišta, tog našeg prvog partizanskog pozorišta, podcenjen. Šta je bilo najlepše? Sve je bilo lepo. To najlepše, to je bilo osjećanje da smo mi deo revolucije. I jedno osjećanje da se naš trud, naš rad priznaje. A sa šta je bilo najteže, pa sad ne znam što je bilo teško svima, bilo i nama. Znate šta, možda je nama u tom našem pozorištu bilo najteže prisilni nerad. To je bio nezamisliv štimung, to je bila nezamisliva atmosfera, taj polic kakvim se radilo i s kakvom brzinom se pripremalo i to vrlo kvalitetne programe.
Da li ste odmah, duže Hercigonja, još na početku, kad ste već bili odlučno okrenuti muzici, odabrali samo komponovanje? Da li vam je ponekad danas žao što niste ostali dirigent? Koje su prednosti i vrednosti kompozitorskog delanja, a koje su teškoće i moguće stramputice?
Pa, znate šta, ja sam najprije hteo da budem dirigent, a i radio sam kao horovođa intenzivno sve do rata. A mene osim toga interesovao posebno muzički folklor, interesovala me pedagogija, pa zatim i istorija, pa i rad muzičkog pisca. Ja sam baš recimo neko vreme, godinu, dve pred rad, čisto bio u dilemi šta sad da bude, a hteo sam da budem sve, a sve ne možeš biti, jer svaka od tih delatnosti zahteva barem jedan život. Nije mi žao što nisam dirigent. Nije. Znate, jedino, kad vidim da neko sebe smatra dirigentom, a ne poznaje partituru, on tančine, onda zažalim što ne mogu da mu u praksi pokažem kako treba da radi. Pa ja mislim da je jedina, a i najveća i najgora stramputica, samozadovoljstvo.
Vaš čitav kompozitorski rad, gotovo bez izuzetka, čvrsto je vezan za teme naših podneblja. Kako biste vi sami objasnili tematske granice svog dela?
Ja sam video malo zemalja, sem naše, nekih 7-8, i svake sam poneo uvek snažne utiske. Čitao sam i, smem reći, dosta literature i slušao i dosta muzike stranih zemalja. I sve to mi uvek mnogo kazivalo o zemljama i o ljudima i približilo mi je i te zemlje i te ljude. Da, to je sve lepo, ali ovo je moja zemlja. Tu zemlju mi još uvek dovoljno ne poznamo. Tu zemlju uvek treba iznova otkrivati. Naši ljudi se više puta zanose do beskrajnosti sa svetskim umetničkim autoritetima, svaka im čast, svaka im čast. A da li oni dovoljno poznaju Držića? Da li dovoljno poznaju Njegoša? Da li dovoljno poznaju Krležu? Da li poznaju dovoljno makedonske srpske freske? Pa zatim Meštrovića, Milunovića, Lubardu, Metanišu pred Stravinskim, svaka mu čast, to je gigant. A da li znaju Josipa Slavenskog, tog našeg muzičkog giganta?
Vi ste komponovali na tekstove Njegoševe, Goranove, Mire Alečković, tako dalje. Jesu to i vaše simpatije u literaturi redovno, mimo komponovanja?
Ako me je privuklo neko delo sa svojom osnovnom zamisli, kod njega će se uvijek nekako pojaviti ona želja da se to pokuša staviti u muziku.
A da li vas slika nekad inspiriše da komponujete? Lubarda ili da
konkretnog primjera ne bih mogao sada da se setim, ali baš kad ste pomenuli Lubardu, pa činjenica je da sam baš recimo Lubardine slike ovako jako zaintrigirale kad sam onda svojevremeno pre 20 godina radio na Gorskom vencu, jer sam na jedan puta osjetio da odgovaraju nekim mojim predstavama čisto zvučnim, a s druge strane sam vidio da odgovaraju u velikoj meri nekim od onih slika koje kroz svoje stihove daje Njegoš, nekih slika i figura ili naprosto skrivenih misli. Doživljaj planine, doživljaj mora, doživljaj nekog velelepnog objekta, arhitekture ili neke skulpture. I ako hoćete naprosto nekog prirodnog fenomena, borbe elemenata, oluja ili neka nepogoda, druge vrste, to su stvari koje uvijek negde ostavljaju traga, koje se onda više put povezuju, više put čisto onako na osnovi traženja izvesnih simbola povezuju sa izvesnim zvučnim predstavama.
Druže Hrcigonja, molim bi se vas da na kraju samo kažete jednu misao o tome šta bi mladi čovjek trebalo da čini da bi bio više sa muzikom.
To bi trebali da stari učine nešto za mlade da budu više sa muzikom.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Ostanite uz talase Radio Beograda 2. Tu vas ubrzo očekuju najnovije vesti, pa emisija Agora, zatim i nedeljni izbor iz našeg programa, pa Igla na vinilu i tako redom. Sve ono zbog čega volite i slušate ovaj program. Prijatnu subotu vam žele Verica Gajević, Vladan Bjelica, Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Ranko Stojilović. Do slušanja. Like honeysuckle, shining up my butt.